tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jem unë Kastrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Fillon sot samiti i liderëve të Bashkimit Evropian, në fokus ndryshimet klimatike dhe kriza financiare. Misioni e Ulexit në Kosovë do të ndihmojë në forcimin e ligjit të thonë zyrtar kosovar. Fillojnë përgatitjet për zgjedhjet e vitit të ardhshëm në Maqedoni, cilat janë kusht për proceset integruese të vendit. Kanceri mund të marrë vendin e parë pas sëmundjeve në zemër si shkaktar kryesor për vdekje në vitin 2010. Ishin tituj të kryesor të këtij edicioni, fillimisht të bloku i lajmeve. Bruxelles. Liderët e Bashkimit Evropian do të mbajnë sot në Bruxelles samitin e fundvitit. Si të luftohet ngroja globale në kushtet e krizës globale financiare do të jetë temë qendrore e samitit. Liderët e BE-s pritet të miratojnë 260 miliardë dollar për të nxitur ekonominë evropiane. Ndërkësh Polonia i prin vendeve të cilat lobojnë për uljen e shpenzimeve për ndryshimet klimatike duke argumentuar se ato janë mjaft të kushtueshme tash për tash. Kryetari i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso ka thënë se Evropa do të bënte gabim real nëse do të dobësonte pozicionin në luftën kundër ngrohjes globale. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka deklaruar se nuk do të ketë vendime që do të rrezikonin vendet e punës ose investimet në Gjermani. Washington. Dhoma përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka miratuar planin 15 miliard dollarësh për të ndihmuar industrinë automobilistike. Votimi bëhet pasi shtëpia Bardh dhe liçvendësi demokrat arritën marrëveshje për paketën e shpëtimit. Kompanitë General Motors dhe Chrysler kanë thënë se do të falimentojnë nëse nuk ndihmohen, ndërkësh Fordi ka njoftuar se mund t'i duan fonde në të ardhmen. Athinë. Kryeministri grek Kostas Karamanlis përmes një mesazhi televiziv është zotuar se do të mbrojë qytetarët grek dhe ofrojë kompenzim për bizneset që u shkatruan gjatë 5 ditëve të trazirave të dhunshme. Fjalimi i kryeministrit u bë vetëm disa orë para përleshjeve të reja midis policisë dhe protestuesve në Athinë dhe Selanik. Washington. Kanceri mund të marrë vendin e parë pas sëmundjeve në zemër si shkaktari kryesor për vdekje në vitin 2010. Një studim i ri i Organizatës Botërore të Shëndetësisë vlerëson se 12.4 milion njerëz do të diagnostifikohen me disa format kancerit, ndërkaq që 7.6 milion tjerë do të vdesin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani të pasqyra shtypit në linjë telefonike, jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Kestrim.
Dje është shënuar 60 vjetori i Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut. A ka diçka shtypi sot në Kosovë për të drejtat të njeriut atje?
Po Kestrim, sipas të përditshme, Kosova sot çështja e të drejtave të njeriut në Kosovë është personifikuar kryesisht me fatin e serbëve apo disa pakicave tjera duke marginalizuar kështu shumicën shqiptare e cila si shtekson gazeta balafaqohet me plot shkelje. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë në dukje se dhjetra qytetar jam synë shpesh zyrave të avokatit të popullit në Prishtinë apo në komuna, në përpjekje për të dalë në krye halëve që u akleon sistemi shtetëror, administrata, gjykata, qeveria apo prokuroria. Se sa indiferente janë institucionet e Kosovës ndaj të drejtave të njeriut, gazeta zekson se mjafton të përmendet fakti se kuvendi si organi më i lartë i Republikës asnjëherë nuk ka zhvilluar debat për raportet e ombuds personit ku janë dokumentuar qindra shkelje të ndryshme anën Bankë Kosovës. Tutje në këtë temë përditshme Kosova sot zekson se veprimi konkret i institucioneve të Kosovës është i pavrejtshëm, dërsa vullneti politik thuaj se mungon, ndërkohë që përmirësimit të drejtave të njeriut është një barë rënd për politikën kosovare, cila një ditë duhet të balafaqohet me këtë situatë. Kestrim?
Çfarë ke zgjedhur nga shtypi sot lidhur me aktualitetin politik në Kosovë, Zenel?
Po, Kestrim, duke u fokusuar në zhvillimet në lidhjen demokratike të Kosovës, e përditshme azëri ka vënë në dukje se ky subjekt politik në thellimin e krizës që ka kapluar që nga dështimi në zgjedhjet e vitit kaluar, duket që ka mbritur në stadin kur nuk mund të intrigojë shumë as mediat për zhvillimet brenda LDK-s. Në këtë kontekst, gazeta thekson se lidhja demokratike e Kosovës është bërë një lëmsh i madh të fillimit, i cili nuk duket që është interesi i tij atyre që janë ballë të saj. Sipas përditshme se zëri i LDK po tregon shenja të vazhdueshme të një lodhje konceptuale dhe organizative me gjasa fare të pakta për mëkëmbje. Askush sipas gazetës zëri nuk e di nëse do të mblidhet Këshilli i Përgjithshëm i kësaj partie A do të ketë fare kuvend punë dhe kuvend gjedhor dhe sa kohë do të vazhdoj bashkjetesa midis grupacioneve të ndryshme në LDK dhe a do të çojë kjo situatë në një konfrontim të hapur në instancat më të larta të saj, apo me heshtje dhe me deklarimet e kopaskoshme do të përcillet procesi dobësimit të mëtejmë të kësaj partie.
Për fund, çfarë ka zgjedhur Danel?
Nga përditshmja ekspres për fund shkoqisim shkurtazit çështjen e tregut të karburanteve në Kosovë. Duke vënë pas se gjendja nuk është pas zgjidhje, po që se qeveria ka vullnet për krijuar rend, gazeta thekson se ajo spari duhet të kuptoj se tregu i lirë nuk nënkupton anarkin dhe sjelljen si pas vullnetit të një grupi të biznesit. Në këtë kuptim, gazeta thekson se tregu është i lirë aq sa respektohen rregullat dhe sa funksionojnë instrumentet e kontrollit. Ndryshe, si thekson gazeta, nëse qeveria e Kosovës nuk paska mundësi të saktojë çmimet e karburanteve, ajo ka ligje për thatime që do të ishin shumë efikase, por, si nënvizon gazeta, këtë lojë më së miri e kanë kuptuar tregtarët, duke ditur se pushtetarëve ju duhen karburantet si në jetën private ashtu edhe për nevoja zyrtare, prandaj vazhdojnë të mbeten të paprekshëm.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vendosjen e misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e rendit dhe ligjit e ulek zyrtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme datat e policisë së Kosovës e konsiderojnë si shumë të rëndësishme. Sipas tyre, policia e Kosovës tash e tutje do të jetë më e fortë dhe rrjedhimisht do të ketë edhe forcim të ligjit. Kronika Arton Kunushevcit.
Këshilltari i Ministrit të Punëve të Brendshme Fisnik Rexhepi thotë se EULEX-i do të ndihmojë në konsolidimin e mtem të policisë së Kosovës.
Padyshim se kjo do të ndihmojë shumë edhe policisë së Kosovës në drejtim të konsolidimit më të tutjeshëm të policisë dhe krijimit të një policie demokratike, shumë etnike dhe të bazuar në standardet dhe praktikat më të avancuara ndërkombëtare.
Nga ana tjetër, asistenti komisarit të policisë së Kosovës për operativ Reshat Maliqi konsideron se misioni EULEX-it për policinë e Kosovës do të ketë rolin në një mbikëqyrësi. Ai shpreh bindjen se policia e Kosovës do të përfitojë më shumë nga profesionalizmi i policisë së EULEX-it.
Vetëm monitorimi do të jetë pjesë e tyre, kurse policia e Kosovës përmes monitorimit me siguri se do të përfiton, sepse misioni EULEX-it është mision i graduar ku ne presim që në radhët e tyre do të ketë vërtet profesionist që do të kenë mundësi të ndihmojnë policinë e Kosovës në arritjen e një profesionalizmi më të lartë, si dhe mbështetjen në trajnime dhe pajisje për në tarnën.
Zoti Maliqi ka bërë të ditur gjithashtu se dallimi në mes të policisë së Unmikut dhe asaj të EULEX-it është shumë i madh.
Policia e Unmikut ka pas fuqinë ekzekutive dhe ka pas rolin primar në zbatimin e ligjit, kurse prej sot policia e Kosovës është në plan të parë dhe ne jemi ata që do të ballafaqohemi me të gjitha situatat, vetëm në situata të caktuara dhe ta kem mbështetjen e policisë e EULEX-it.
Sidoqë të jetë, funksionimi i policisë e Kosovës në veri të Mitrovicës vazhdon të jetë simbolik. Autoritetet e rendit thonë se atje vazhdon të jetë një situatë pashartë. Asistenti i komisarit të policisë e Kosovës për operativ Reshat Maliqi shpjegon.
Ende janë disa pakjarësi aty për disa ditë derisa të bëhet transferi të rëndësishëm i kompetencave nga policia Unmikut te policia e EULEX-it dhe besoj se në tallmen do të definohet edhe ai rol. Dëshira jonë është që policia e Kosovës të jetë një, të ketë një strukturë të unifikuar dhe një zinxhir komandues.
Nga ana tjetër, eksperti për çështjet e sigurisë Fadil Kajtazi thotë se në veri të Mitrovicës policia e Kosovës nuk është duke funksionuar fare. Sipas ti, atje ende operojnë strukturat paralele serbe.
Struktura e policisë Kosovës në veri nuk ka. Praktikisht, ata vetëm dukën, mirë po punë operative në veri nuk krynë, punë operative në veri krynë policia e Serbisë dhe shërbimi ty në inteligent, do të atakan situatën në kontrol. Dërko që në Kosovë, besa që nuk kam që ka të flasër policinë e Kosovës, dhjetë struktura komanduse dhe batja kompetencave graduale që ka kalu tash të komandanti policisë Kosovës.
Ndryshe me shumë se 1000 policë të EULEX-it do të jenë në gjithë Kosovën. Ata do të qëndrojnë në stacione policore, në kufi, si dhe disa prej tyre edhe në patrullime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kanë filluar përgatitjet për zgjedhjet e marsit të vitit arshëm në Maqedoni. Komuniteti ndërkombëtar ka bërë thirrje për zgjedhjet e lira ose në të kundërtën do të ndërprehen proceset integruese të vendit. Zërieta Hajro Jahjaga informon.
Në mars të vitit 2009, partitë politike do të konkurrojnë për pushtetin vendor në Maqedoni. Në të njëjtën ditë, shtetasit e Maqedonisë me të drejtë vote do të votojnë edhe për presidentin e vendit. Me emrimin e antarëve si dhe kryetarit të ri të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, Komisioni veçmë ka filluar aktivitetet për organizimin e procesit zgjedhor. Komuniteti ndërkombëtar ka theksuar se rishfaqja eventuale incidenteve të zgjedhjeve të fundit do të bllokojë përfundimisht procesin integrues të vendit.
We all know that it is a basic right of all citizens of Macedonia.
Ne të gjithë e dim se është e drejtë të gjithë qytetarëve të Maqedonisë për të shprehur vullnetin e tyre lirshëm. Nuk duhet të ketë tolerancë për dhunë zgjedhore, frikësim apo parregullsi në asnjë mënyrë, ka porositur kështu ambasadori amerikan në Shkup Filip Riker, duke shtuar se Maqedonia duhet të punojë në implementimin e rekomandimeve të ofruara nga OSBE dhe ODIHR pas zgjedhjeve të qershorit dhe të përmirësojë gabimet zgjedhore para zgjedhjeve lokale dhe presidenciale në mars të vitit të ardhshëm. Kaq ekspertët theksojnë se këto zgjedhje do të paraqesin një test serioz për demokracinë në vend, por para së gjithash për kapacitetet shtetërore për të organizuar zgjedhje fair dhe demokratike, nga se ata nuk pajtohen me qëndrimin se problemet paraqiten vetëm në shoqërinë shqiptare si mungesë kapacitetit demokratik.
Këtu kontribut ka gjithsesi edhe vetë sistemi, respektivisht pushteti cili organizon zgjedhjet, sepse sikur të ishin ndërmarrë masa me kohë që të pengohet votimi grupor, tyrje procedurës së votimit, keq përdorimet, incidentet, me siguri se do të kishim pas rregull më të madh në procesin zgjedhor deri më tani.
Thot Nasir Ziberi, ekspert për çështje politike, duke shtuar se elita politike maqedonase për qëllimet e caktuara ka krijuar mekanizma për shfaqjen e problemeve vetëm në viset e banuara me shqiptar.
Në sankcionimi i këtyre incidenteve, çdo herë ka tëllu problemet, respektivisht ka shkaktu incidente gjithë një më të mëdha.
Ndërkaq, deputetja e partisë politike shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti, thotë se Maqedonia si shtet që synon antarësimin në NATO dhe Bashkimin Evropian, nuk duhet të lejoj incidente në asnjë pjesë të territorit të saj.
Nuk janë militantët partijak ata të cilët mund të keq përdorin në maksimum procesin zgjedhor, po është shumë më rrezik kur policia vehet në shërbim të militantëve partijak. Po që se në zgjedhjet e ardhshme policia do të garantojë se do të vehet në shërbim të votës së lirë dhe jo në shërbim të militantëve partijak, nuk ka dyshim se do të kemi një proces të shkëlqyeshëm zgjedhor.
Edhe Imer Selmani, kryetari i Partisë Shqiptare në opozitë Demokracia e Re, thotë se shoqëria shqiptare nuk është shoqëri problematike në vend, por problemet imponohen nga faktorë të tjerë.
Aspekt të faktojme me faktin se shqiptarët nuk duan ose nuk din të votojnë drejt. Shqiptarët e Shqipërisë, shqiptarët e Kosovës dëshmuan se din të organizojnë dhe të votojnë në mënyrë të lirë dhe demokratike, dhe unë jam shumë i bindur e shumë i sigurt të shqiptarët e Maqedonisë din të votojnë, po shteti ka përgjegjësinë kryesore të organizojë fair dhe zgjedhje të lira demokratik.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Ju njohim edhe njerë me titujt kryesor të këti edicioni. Fillon sot samiti i liderëve të BE-s në fokus në ndryshimet klimatike dhe kriza financiare. Misioni e Uleksit në Kosovë do ndihmoj në forcimin e sundimit të ligjit thonë zyrtarë kosovarë. Fillojnë përgatitjet për zgjedhjet e vitit ardhshëm në Maqedoni, cilat janë kusht për proceset integruese të vendit. Kanceri mund të marrë vendin e parë pas sëmundjeve në zemër si shkaktari kryesor për vdekje në vitin 2010. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni orës 9 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kestrin Kumnova, miru dëgjofshin.